Добър ден, уважаеми дами и господа вице-премьери, уважаеми дами и господа министри, колеги, паневропейци, приятели. Радостно е, че днес можем в един отбран професионален кръг да се опитаме да дискутираме и да извлечем първите изводи от отиващите си много ключови 6 месеца за нашата страна. Темата ме връща години назад, тогава, когато през 2005 година подписвахме договора за присъединяване на България към Европейския съюз. И си спомням, че тогавашният външен министър и сегашен спътник в моя живот Соломон, когато говореше с журналистите, казваше: през 2007 година България ще стане юридически член на Европейския съюз, но пълноценен член на Европейския съюз ще стане след първото българско председателство на съвета, и раздаде по една най-обикновена ефтина химикалка с изографисано върху нея България 2018. Аз не пазя своята, но някой от журналисти може и да е запазил тази пластмасова химикалка. Казвам всичко това, защото преди да почнем дискусията и да дадем думата на ключовите участници в целия този процес, си струва да отбележим по-широкия контекст и това, че през 2005-та Европа беше много различна в сравнение с днес 2018-та. И когато дискутираме какво се случи по време на нашите 6 месеца, какво постигнахме по време на това председателство, е важно да държим сметка на общия контекст. А той, между другото, много, много удачно се представи от един от най-влиятелните съвременни европейски интелектуалци, британският историк Тимоти Гартън Аш, който в своето есе от миналата година «Разпадали се Европа» казва следното: ако ме бяха замразили в криогенна камера през 2005 година, щях да заспя като щастлив европеец. Разширяването като мечта на поколения се беше случило, беше постигнат консенсус по Европейската конституция, можехме да пътуваме безпрепятствено през разширяващо шенгенско пространство с обща валута в джоба си. Великобритания излъчваше проевропейски сигнали под управлението на Тони Блеер, а оранжевата революция в Украина беше наречена проевропейска. И ако ме бяха събудили отново през 2017 година, сигурно щях да получа шок щях да умра от получения шок. Дезинтеграция, хронично нефункционираща еврозона, затънала бедно-слънчева Атина, млади испанци с докторски степени, които работят като сервитьори в баровете на Лондон и Берлин, децата на португалските ми приятели се търсят работа в Бразилия и Ангола, европейска конституция няма, защото през 2005 е отхвърлена в Холандия и Франция, а Брекзит е на път да ми лиши от европейското ми гражданство тъкмо за 30 годишната от 1989 година. Казвам това не да стартираме този разговор с мрачни краски, а защото когато говорим за това какво България успя да постигне, и къде заложихме по-високи очаквания, може би, или искрено очаквахме, че нещата ще се случат по-лесно, трябва наистина да държим сметка на големия европейски контекст и на трудното време, в което първото българско председателство се случи. С тези няколко думи позволете ми първо да поканя всички, които днес ще участват в тази дискусия, панелистите, плюс министър за председателството на съвета госпожа Лиляна Павлова, и да дам думата веднага без забава на вице-премиера и министър по европейските фондове Томислав Дончев.
Беше интродукцията, че сме в обрана професионална общност. В този смисъл едва ли са необходими някакви церемониални предисловия. Уважаеми колеги, уважаеми приятели. Гергана постъпи изключително подло, защото само с анонса, който направим, иззе две от ключовите тези. Две, само с анонса. И аз мислех да коментирам допълнително, че истинското членство започва с председателство. Сега разбирам исторически, че Соломон бил формулирал тази теза преди много години. Разбира се, не съм в ситуацията да няма какво да кажа, но допълнително съм ограничен от собственото нежелание да рециклирам добре известни факти. Защото добавена стойност от това няма. И цитата, който беше направен в началото, изключително удачен. Цветен, но изключително удачен. Защото си спомням един период от преди 10 или малко повече от 10 години, живеехме в такова много комфортно състояние, с дълбокото вътрешно, а пък и артикулирано навън убеждение, че е дошъл края на историята. Единственото, което се очаква от нас, е на всички, които трябва да се дореформираме, евентуално да пипаме фините настройки и нищо повече. И подобна самоувереност обикновено се наказва, както показва исторически събития след това. И ако коментираме председателството, аз имам да кажа няколко неща като оценка, но трябва да се даде сметка в каква среда, в какъв европейски, в какъв световен контекст се развиваш. И ако нещо ни липсва, днес в Европа, липсва и повече иновативност, липсва и повече смелост, липсва и повече решителност. Практиката показва, че нито един нов проблем не може да бъде решен с стара технология. Абсолютно съм убеден, че уютното стоене в дивана на традицията няма да ни помня да се справим с нито едно от новите предизвикателства, които има. А има една такава стара азиатска поговорка, която твърди, че ако искаш да съхраниш нещо, трябва да започнеш да се променеш. А мисля, че тази базисна конструкция далеч не е факт. Нито в политическия дискурс, нито в главите на голяма част от лидерите на различно ниво. Ние предпочитаме да обикаляме новите проблеми от ляво, от дясно, да търсим добре известни решения, да не предизвикаме допълнителни трусове. Да, Европа е сложен организъм, имаме вземане на решения в много нива, на европейско, на ниво държави членки, работя се с различни аудитории, всяко от посланията трябва да е калибрирано съобразно. Не, и въпреки това, потвърждавам дефиницията, с която почнах, европейско ниво, без да го специфицирам, трябва да бъде политически коректен, имаме дефицит от смелост. Дори по отношение на формулиране на проблемите. Тук даже не говоря за търсене на решение. Вероятно не е необходимо да правя детална анализ в коя точно сфера, макар че мога да дам примери. Ама си спомнете последното десетилетие, двете големи кризи. Дълговата и мигрантската криза. И двете минаха в сложни разговори, където основният фокус беше как да се дистрибутира товар. Бюджетният товар от гледна точка на плащания и сега последващите вълни на стария разговор дистрибуция на мигрантите, което де-факто означава гледане на целия проблем през тясно национален интерес. Абсолютна невъзможност целият фокус да отиде върху търсенето на едно голямо европейско решение, което е големия дефицит. Допълнително. Старата политическа технология, когато имаш локален проблем в държавата членка, да го пращаш в Брюксел. България е добре известна. Така ни казаха от Брюксел. Така пише в европейското законодателство. Ние нищо не можем да направим. Историята на политическите науки показва, че с преместване не се е решил нито един проблем. И всичко това е в контекста на де-факто нова среда. Растящо недоверие на гражданите в институциите. Невъзможност да обясним голяма част от политиките, които провеждаме. И на национално, и на европейско ниво. Даже на европейско е два пъти по-валидно, отколкото на национално ниво. Аз мога да дам десетки примери. Изверете който и да е европейски документ, дори най-семплиен. Отгърнете следващата страница и се опитайте примерно да преразкажете с относителна пунктуалност какво пише там. Без изобщо да ви карам да възпроизведете с абсолютна точност абревиатурите. я се опитайте да го обясните на съседа си, или на учителя на децата си, или на лекаря Кото Великов. Е, как очаквате ние да коим, да произвеждаме политики, които гражданите не разбират? Базовото допускане, че примерно дали в някое министерство, или в комисията, или някъде другаде, по дефиниция работят неумните хора. И ние по дефиниция имаме безгранично доверие, това допускане да работи. Пулса на днешния ден е, аз искам да знам, аз искам да участвам, аз искам да кажа, аз искам да предложа. И тук, очевидно, темата за следващите 10 председателства е какъв ремонт на демокрацията ще необходим, защото това напрежение ще продължи да се трупа. А иначе бюджет, миграция, сигурност, отбрана, разбира се, темата за Западните Балкани, всички тези теми минаха през нашето председателство. Ако очаквате от мене кратка оценка от политическа гледна точка как сме се справили, мисля, че е особено възпитано да правя аз такава оценка. Председателство свърши, аз ще е склада не работи, но си мисля, че истинска оценка може да бъде направена, поне като се изтъркулят няколко месеца. За да видим какъв е ефектът. Към момента получаваме ласкави оценки и аз съм убеден, че те не са от стилистиката на обичайното лицемерие и любезност. Но, ако мога все пак да си позволя да влезе в темата, мисля, че подбора на теми и приоритети беше изключително сполучлив и удачен. По отношение на политическата част или поне коментара на това, което е сторила политическата гарнитура, ще се огранича с това. Ако трябва да формулирам теза, не неочаквано, но българските администрации се справяха чудесно. Твърдя дори, че се справяха фантастично. Много над очакванията на когото и да било, в някакъв степен, признавам си, да не ми се съдят дори много над моите очаквания. Което е интересен знак. Ако това не го анализираме добре, ако то не бъде продължено от последващи действия, защото да си администратор в такъв процес не означава просто носиш папки. Това да поемаш отговорност, да формулираш тези, дори лидерство, ако тези хора не продължим да инвестираме в тях и да ги ползваме и да ги загубим, това ще бъде голям пропуск. Най-важното обаче. Според мен настъпи една промяна в темповете, обхватите, с които тече целият политически дебат и дискурс. Той е представен да бъде интровертен. Да се интересува само и преимуществено това, което се случва в рамките на България. Някак си колективно, и всички, от които зависи, и експертите, и журналистите, и гражданите разбраха, че всичко, включително това, което се случва в България, в много голяма степен зависи от тези сложни процеси. Научихме се да мислим за тях. Научихме се да ги следим. Научихме се да ги разбираме. Надявам се да сме си научили урока и как да влияем на тях. Това бил означало, че Соломон е бил абсолютно прав и истинското начинанство е започнало. Това достатъчно ли беше като въведе? Или трябва да кажа още нещо?
Оптимално дълго. Много ви благодарим.
Добре.
Сега имам удоволствието да поканя вице-премиер и министър на външните работи Екатерина Захариева. Външната политика през тези 6 месеца, според мен, получи една засилена динамика и стана достъпна дори и за хората, които не са изкушени по нея. Но ние ще бъдем изключително щастливи да чуем и последните впечатления от вчерашния съвет Общи въпроси, където поне аз признавам си, получихме новини удовлетворителни и далеч надхвърлящи очакванията.
Добър ден на всички. Дали надхвърляха очакванията ни, Гери? Не знам. Но със сигурност впечатленията ми от съвета затвърдиха и, за съжаление, общото чувство, че все по-трудно успяваме да постигнем решение. Дори по въпроси, които поне като декларации, поне като политически ангажираност, на думи, всички подкрепя. И това в контекста на това, с което и ти, с което Томи започна. Кризата с бежанците. Ще се върна след малко и на разширяването. Абсолютно във всеки един съвет. Говори като от впечатленията ми като министър на правосъдието. Във всяка една тема, която дори не изисква конкретно решение, просто обсъждане и декларация, тази сянка прозира на разселените. И всеки път, когато говорим за бъдещето, какво очакваме, как трябва да се реформираме, да чуем гражданите, да проведем диалог с тях, за да вземем решение по-късно, аз съм твърдо убедена, че нищо от това няма да се случи, никакво решение няма да вземем, докато не затворим и не намерим общото европейско решение за мигрантската криза. Защото ако си мислим, че тя започна 2015 година и беше пика, тя започна 2012 година, но пика 2015 година и си мислим, че от тук нататък нещата ще стават по-лесни и че сме преминали завинаги кризата, аз мисля, че много се заблуждаваме и слава Богу, все повече държави и все повече хора се убеждават, че за съжаление, ако не вземем дългосрочно решение, общо европейско, както каза Томи, изобщо не приключващо с затварянето на измененията по Дъблинския регламент, или ще се блокираме до толкова, че ще се саморазпаднем, ще разрушим като цяло това, което сме свикали в Европа. Аз искам да спомена нещо, което мина и замина, нещо, което успя да постигне българското председателство, което е свързано по някакъв начин с тази тема. И това показа още веднъж, че наистина нашата администрация е подготвена, че имаме експерти, които могат да носят отговорност най-вече и могат да предлагат решения. Това е, че успяхме да постигнем почти непостижимото в началото единодушие по това как си представяме бъдещето с Африканския регион, Карибския регион и Тихоокеанския регион. Така че това е една новина добра от вчера, но и се надявам тя да бъде част от общото решение за миграцията, която по мое мнение трябва да бъде в три стълба. Така че искрено се надявам на разум най-после и на смелост. Изцяло съм съгласна с Томислав. Аз бих казала, че понякога изглеждаме блокирани буквално от страх. И толкова се страхуваме да не подадеме на популистските движения, че всъщност ние реагираме с техните действия. Ние ставаме по-големи популисти от тях. Така наречените системни политически партии, системни политически играчи, както сме свикнали да го наричаме. Така че за мен рецептата на популизма не може да се отговаря с по-голям популизъм, така няма да го спрем. Така няма да има разлика между така наречените системни политически семейства и извънсистемните. И ако не излезем от този страх, ако не се събудим, не ни чака нещо добро. Много често се драматизира с това какво е икономическото състояние. Аз мисля, че това е пълно, абсолютно излишно драматизиране на ситуацията. Защото ако видите цифрите говорят, всъщност тази година, за 2017 година, Европа има един никак не лош икономически ръст. Безработицата на най-низките нива от преди кризата, ръст е от преди кризата нивата, с много добра тенденция. Така че за мен призивите, че ние трябва да направим и това трябва да е първият ни приоритет, как да бъдем по-добре икономически развити, са важни, но в никакъв случай не трябва да са единствения водещ приоритет. За мен водещия приоритет е да намерим решение общо европейско, дългосрочно, за новите предизвикателства, свързани с мигрантската вълна. За миналата година 68,5 милиона мигранти има на световен мащаб. Най-високата някога в историята на човечеството миграционна вълна. По прогнози на Световна банка, Африканският континент от 1,3 милиарда в момента, 2050 година ще бъде 2,6 милиарда. Така че ако си мислим, че кризата 2015 година е бил пика, наистина дълбоко се заблуждава. Та, вчерашния съвет. За съжаление, отново имаше усещане за парализиране в част от държавите, отново с линк към мигрантската вълна. Мога да кажа обаче, че призивите на 25 държави такова твърдо единство и такава твърда подкрепа на 25, това не е малко. За това, че трябва да обърнем поглед към региона, че трябва да изпълним ангажиментите, които сме поели с политически декларации, рядко съм чувствала до сега в съвет. И мисля, че накрая, въпреки изключително дългото заседание, търпението, което положихме ние като председателство, мъдростта на част от колегите до Аени, мога да посоча Люксембург специално, доведе до там, че добрия разум, общия разум наделя и успяхме да постигнем за първи път от 2015 година заключение в съвет общи въпроси на тема разширяване. Нещо, което наистина може да се запише като успех на българското председателство. С много ясна времева рамка. Дали беше най-амбициозният вариант? Може би не беше за Република Македония. Но беше най-доброто, което може да постигнем и с изключително голяма конкретика, стъпка по стъпка, с времеви диапазон, с времеви график и с ясен ангажимент от страна на всичките 28 държави към нашите съседи. Това, което ме научи вчерашния съвет, е, че наистина с търпение и с ясни цели, не национални, нещо, което не позволиха всичките колеги, че ясно е личало, че ние искаме да постигнем съгласие не за да си го закачиме като значка за най-големи успехи или един от най-големите успехи по време на българското председателство. Че ясно е личало, че сме загърбили националния си интерес и сме търсили общия интерес на цяла Европа и на региона. И че ясно сме обяснили, че границите на сигурността на Европа не са границите на сигурността на държавите от Европейския съюз. Че границите на сигурността на Европейския съюз са границите на страните от Западни Балкани. Така че труден съвет, наистина труден съвет, продължи от 13 часа. Разбира се, не всичко беше тема Западни Балкани и разширяване, но с изключително добър край. И аз си мисля, че този съвет вчера ще бъде и ясен знак, и ясна рецепта, така как бихме могли да постигнем най-после общо европейско решение за най-голямото ни предизвикателство, и това е мигрантската криза. Благодаря наистина всички колеги от екипа на Министерството, защото имаме чудесни дипломати, чудесни експерти, които през всичките месеци, с това искам да приключа, показаха, че нивото на амбиция на България е доста по-високо, отколкото всички от нас са очаквали. И според мен, ако има нещо, с което ги изненадахме, това беше нивото на амбиция на нашата програма. Никога до сега, според мен, не сме показвали от всичките 10 години, или може би сме го показвали, но не сме успявали достатъчно добре да го изразим, че България всъщност е амбициозен член на Европейския съюз. И има идеи за общо европейски решения, не само в национален контекст. Благодаря ви за вниманието. Много има какво да се разказва за този съвет, не всичко е за пред камерите, но най-важното е, че мъдростта наделя.
Благодаря, госпожо министър. Аз мисля, че когато България си избираше приоритетите, си даваше ясно сметка, че навлиза в нарисков терен, имайки предвид, че двата основни приоритета, каквито бяха Западните Балкани, т.е. разширяване и миграционната криза, са темите, които предизвикват най-дълбоки разделителни линии вътре между държавите, членки на Европейския съюз. И от тази гледна точка казах, че вчерашното решение на Съвета общи въпроси е в някаква степен добра изненада и заслужено решение с оглед усилията, които българското председателство положи в тази посока. Сега ми позволете да дам думата на човека председателство, извинявам се за ефемизма, министъра отговарящ за тези 6 месеца, и преди да й дам думата, ще си позволя едно лично признание, една лична признателност. Първо, лично аз преди година, когато тя встъпваше в този ресор, не тръгнах с високи очаквания, защото бях свикнала да виждам министър Павлова да реже жълти ленти и да копае пътни отсечки. Си давах сметка с колко трудно начинание се нагърбва. Изпитах възхищение дори и само на това основание. Но това, което Лили Павлова постигна в рамките на тези броени месеци, наистина заслужава признание. И смятам, че такова признание е редно да получиш и от тези, които ти симпатизират, и от тези, които не са ти симпатизирали. И лична признателност моя за това, че в тези толкова тежки часове, дни и месеци, нито веднъж ти не пропусна да върнеш обаждане и нито веднъж не пропусна да участваш в каквото и да е събитие, така че да говорим по конкретните измерения на всяко едно решение, с което тези 6 месеца бяха съпътствани. Така че за мен е удоволствие да дам думата на министър Лиляна Павлова и да поздравя и нея и екипа и за добре свършената работа.
Добър ден и от мен. Благодаря много, Гери, за милите думи. Благодаря много. Искам тук да благодаря на целия си екип, без който нямаше да успея да се справя и аз и всички. Както целият екип на Министерството, така и всички колеги от Министерствата, които неуморно работиха, защото това е една армия, както аз я наричам, от хора, с които преминахме през много предизвикателства през тези 6 месеца. Благодаря много на вас, панелистите, които се съгласихте днес да направим тази дискусия, защото, обмисляйки какъв да бъде финала на председателството, решихме, че най-разумно би било не ние сами да говорим за себе си, колко сме успешни и добри. Времето ще покаже всичко това. За нас обаче ще е важна и ще е полезна и ще е ценна именно вашата оценка, вашия анализ, вашия поглед отстрани, как са изглеждали нещата отстрани, къде достатъчно добре артикулирахме, правилно достигнахме до гражданите, до бизнеса, къде не успяхме. Дали това, което сме постигнали, това, което ние считаме като успех, дали наистина и през вашата призма и вашия анализ е успех, който се е разбираем и може да бъде прочетен от всички наши партньори в този процес. Разбира се, ще ни позволите, понеже днес е символичният финал на председателството, до вечера с концерта, който правиме, филхармоничния концерт с 400 артисти и изпълнители, с симфонията за хилядата, с 400 изпълнители, разбира се, изпълнена тук в София за първи път от 30 години. Българо-австрийски изпълнители, да направим това символично прямо предаване на нашето председателство и с култура и изкуство, което също не пропуснахме да вплетем в нелеките моменти, нелеките моменти, които имахме всички в председателството. Аз имам презентация, вие всички получихте копия от нея. Тя е много дълга, както виждате, една дебела книга, в която се опитахме, понеже тук специално искам да благодаря на Таня Бороджиева, веднъж конструктивна критика, която аз много уважавам, приемам и така с радост се амбицирам още повече. Ни каза, много хубаво говорите, ма нищо да се разбира. Томислав го каза също много ясно. Много често говорим на брюкс, както ни наричат брюкселски, сложно и заплетено. Опитахме се, не знам дали сме успели, освен да покажем посланието, освен да кажем, и аз ще се опитам да го преразкажа, какво постигнахме, какво казахме, какво направихме. Много труд стои, много неща, както и Катя каза, остават скрити зад камерата. това, което се случва и на съветите, и на заседанията, но пък се опитахме всяко едно от тези досиета, които затворихме, да кажем какво означава, дали за бизнеса, дали за гражданите, какво стои зад него, а всеки ще намери в своята сфера какво да направи. Моята презентация, която ще покажа на екрана, е една много малка извадка на това, което имате на хартия. Ние ще качим на сайта, за да я има електронно в нейната пълнота. Аз имам съвсем една извадка на това, на това резюме по-скоро. Тук нямам детайлните файлове изчерпателно направени, защото искаме наистина да дадем акцентите и най-вече да чуем вас, политолозите, социолозите, тези, които ще направите анализ какво направихме до тук, а и надявам се една перспектива за напред, на къде от тук нататък. Както и Томислав и Катя казаха преди малко, освен темите и приоритетите, които подбрахме, и вярвам, че са подбрани коректно и правилно, нацелихме момента на темите, които поставихме в дневния ред. За мен, въпреки всичките трудности, въпреки всичките проблемни и среднощни 24 часа понякога дебати, които продължаваха по различните теми, важното е, че в много случаи ние виждахме единството. Ето снощи чухме единството на 25 в подкрепа на темата, от 28, но от 25 подкрепящи държави в името на решението за поканата за започване на преговорите с Албания и Република Македония. Така както лидерите дойдоха в София и в своите изказвания, говорейки за търговските отношения с Съединените американски щати, говорейки за решението за излизането на САЩ от ядреното споразумение, или говорейки за дигиталната трансформация като реалност, всички говореха за единство. Не случайно беше и разходката по моста на влюбените в София. И това бяха знаци в това, че единство, ако сме единни, ако сме заедно, ще сме по-силни. Така че вярваме и че и девизът на българското председателство беше уцелен точно на мястото, беше доста адекватен и доста релевантен на всичко това, което се случва при нас. А иначе и Европа и светът, предизвикателствата са големи. Предизвикателствата, които стоят пред нас, геополитическата ситуация е такава, че създава предпоставка да преосмислим не само ние в Европа, тук какво стои пред нас и като мигрантска вълна, и като климатични промени, и като взаимоотношения с партньори като Турция и Русия, които са важни стратегически, ситуацията в Близкия изток, но всичко това беше съпътствано от и от вътрешно, да ги наречем, вътрешните за нас в Съюза проблеми. Брекзит е едно голямо предизвикателство и една голяма рана, която се отвори в Европа, в сърцето на Европа, която тепърва ще носи своите последствия, която тепърва трябва да преосмислиме как и на къде вървим с нея. Въпреки всичко, аз смятам, че и програмата, и приоритетите, и на самото българско председателство, като част от приоритетите на триото, бяха достатъчно гъвкави и дадоха възможност през цялото време да сме адекватни и да сме напълно в крак с действителността и с проблемите на деня и по никакъв начин да не отстъпваме да не изоставаме от дневния ред. Това ни даде възможност и ние като председателство да бъдем много гъвкави в дебатите, за които работихме. Проведохме поредица от заседания, чисто като статистически, понякога казват прекалено много говориш за броя срещи, затова ще дам само две числа, които за нас дори бяха изненадващи, дори като изчисления. Не очаквахме толкова голям брой делегати. В София се проведоха 284 събития, броя на делегатите е почти удвоен. 35 000 души дойдоха в България спрямо очакваните 20 000. Увеличен беше интереса на делегатите, които да участват в нашите заседания, което за нас беше много добре. Тук мога да отбележа нещо много интересно от гледна точка на медиите. Както всяко председателство през януари поканихме всички международни и чужди медии да дойдат на участие, да видят България, да чуят, да опознаят България. Те бяха планирали да дойдат веднъж и да не повторят своето посещение, а да ни отразяват онлайн през всички тези възможности, които имаме през Europe by Satellite и живото излъчване на всички заседания и предавания. Повечето от тях се върнаха не два пъти, а някои от тях се върнаха и даже шест пъти, да отразяват от първо лице заседанията, идваха лично, беше им интересно да ни опознаят, видяха различна България от стереотипите, които има. Затова смятам, че едно от големите индиректни предимства, едно от големите индиректни ползи, които имаме от председателството, че не само променихме имиджа за България, познаването за България, те просто не ни познаваха, те просто започнаха да виждат България през различен поглед. Стереотипите, с които бяхме заклеймени толкова години назад, като бедна, корумпирана, страшна, много заклеймени бяхме. Те ни преоткриваха с всяко следващо идване във все по-позитивен аспект. И като държава за туризъм, и като държава за бизнес, и като политически партньор. Всъщност България пред тях се отвори в една, като една държава с една заключена държава. Буквално се отключихме пред тях като потенциал в икономика, в политика, в бизнес, в туризъм, в култура и туризъм. За всяко нещо успявахме да ги изненадаме. Нещо, за което явно не сме обръщали внимание. И тук мисля, че е много валидно да кажем, че 50% от свършената работа е как ще я покажеш. Явно това е нещо, което ни е куцало в годините назад. Не сме показвали достатъчно какво можем, какво правим, уменията си, качествата, които имаме, дали сме били сменливи, дали сме били така прекалено скромни в това, но има значение. Трябва да имаме свръх самочувствие без покритие, но трябва да имаме самочувствие с покритие. Доказахме, че имаме и защо да имаме това самочувствие. Много активно работиха колегите от екипа на постоянното представителство в Брюксел. Тук искам специално да благодаря на посланик Цанчев и целия му екип, защото това са 213 човека, представители от всяко едно министерство, които работиха там. Денонощно председателства ръководиха всички заседания, над 1500 заседания са на всички спомагателни органи, които ние де-факто председателствахме. Над 101 заседание имаме не само на съветите, на съвета, които сме провели, 163 триалога, обикновено триалозите с Европейския парламент винаги започват вечер и приключват най-рано 2 през нощта, нещо, което някакси може би не винаги се знае, но до последно, буквално до миналата седмица колегите работиха много активно. Така че там имахме изключително също сериозен успех. И капацитета, който изградихме, е един капацитет, който мисля, че едно е да си участник в процеса, и тук съм напълно съгласна с това, което и Гери и Соломон казаха. Едно е да участваш в заседанията, друго е да ги ръководиш и да влезеш в кухнята. Веднъж, когато си влезна в кухнята и знаеш кои подправки ти трябват и как точно да смесиш цялата текстура, за да се получи крайния резултат, крайния продукт, можеш да го направиш само когато го пипнеш. Теоретичният опит не помага. Само когато влезнеш, пипнеш и сам започнеш да готвиш, да слагаш и да натъманяваш така, че да е обаче и вкусно за всички. Ето това беше голямото предизвикателство, което колегите се научиха. Този капацитет сега пък пред нас е предизвикателство да го запазим и да го съхраним. Защото нормално е от тук нататък колегите са търсени, голяма част от тях вече получават покани да останат да работят в съвета, в комисията, в парламента. Така че тази устойчивост е много важна за българската администрация, ако искаме да имаме капацитет. Говорим за добра администрация, това е в подкрепа и на бизнеса, но тук съм сигурна, че представители на бизнеса, работодатели, синдикати ще ме подкрепят. Трябва да мислим за тази устойчивост и за този капацитет, който изградихме. Направихме един слайд, опитахме се да покажем кои сме ние, защото зад лицата, които сме ние, стоят всъщност 1550 експерти, които бяха обучени, които ръководиха заседанията, които пишеха всяка една дума във всеки един законопроект, регламент, хората, които движиха този процес. Но отделно от тях имаме 2000 души, които се грижиха за нашата сигурност, за логистиката, за всичко това, което винаги остава зад колисите, на които също много благодаря, защото безпрепятствено се получи всичко това, върху което работихме. Работихме динамично, активно, прогресивно, бих казала, защото всички бяха много резултатно ориентирани. Това беше много важно. Всеки искаше да постигне резултат, всеки искаше да покаже. Ключови резултати, съвсем накратко ще кажа, формулирали сме ги в четирите приоритета. В четирите приоритета най-съвсем накратко. Първият ни приоритет – бъдещето на Европа и многогодишната финансова рамка. Тук акцент поставихме върху младите хора и много се радвам всъщност, че успяхме да приемем и европейската рамка за чиракуване, и актуалната актуализирането на небезизвестния Europass или системата за подбор на кадри, подготовка на биографии и набиране на кандидати за работа. Европейски корпус за солидарност приехме, както и компетентностите за учене през целия живот. Големи усилия положи нашето председателство, защото в наши ръце беше всъщност и провеждането на следващите избори за Европейски парламент. От определянето на дата, което беше най-голямото ни предизвикателство. Ето тук трябваше да докажем, че сме истински honest broker, както го наричаме, или честен посредник. Най-неизгодната дата за нас беше най-приемлива за всички 27 държави, поради простата причина, че трябваше да се съобразим с всички религиозни празници. Ние празнуваме 24 май, но 27 държави празнуват религиозни празници във всички останали възможни дати. И поради това бяхме 26 към 1 и ето тук трябваше да приемаме в името на това да имаме дата за изборите, да изборите да бъдат между 23 и 26 май. Като компромисно решение, защото бяхме 26 към 1. Давам един пример в ситуация, когато си председателство, когато търсиш консенсус и когато си единствения против едно решение, защото предпочитахме друга дата за изборите, не уикенда, който се пада около 24 май, но когато си 1 към 26 и когато си председателство, трябва да направиш този компромис. Но в рамките на нашето председателство приехме промените и така необходимото законодателство за провеждане и на европейските избори, актуализацията на финансирането на европейските партии, които участват в тези избори. Приехме инициативата за промяната и опростяването на инициативата за европейски граждански инициативи, където гражданите да могат да дават своите предложения. Така че в голяма степен мисля, че в укрепването на демокрацията, ако мога да кажа, като в този контекст, работихме усилено. Много силно работихме в икономическо-финансовия екип, в рамките на съветите по икономически и финансови въпроси. Банковия съюз, икономическия съюз, финансовия регламент бяха приети, борбата с измамите с нефинансови платежни средства, унификация на системите за ДДС между страните членки бяха приети, така че в финансовата сфера също имаме с какво да се похвалиме. За Западните Балкани мисля, че излишно мисля, че Катя каза много, мисля, че тази тема поставихме на дневен ред, тя направихме процеса необратим с нощи, макар и инфарктно бих казала заседание, което колегите имаха, показа въпреки всичко, че сме посоката една и тя е една единствена възможна Западните Балкани да бъдат неразделна част от нашето европейско семейство. На срещата на върха в София постигнахме и договореност за конкретни проекти, транспортни проекти, дигитални проекти, енергийни проекти, нещо също изключително важно в тази тематика. Другата голям успех, голям пробив направихме в енергийния сектор. Енергийния съюз, темата с енергийната ефективност и системата за управление на енергийния съюз, регламента за управлението. Постигнахме успех не само в съвета, но и в Европейския парламент бяха приети успешно, от всички цялото законодателство, свързано с тази област. Работихме много в сектор сигурност и миграция. Независимо, че в момента вече темата е в ръцете на лидерите. Лидерите са тези, които ще дебатират от утре на Европейски съвет активно в това какво в търсенето на компромисното решение, каква да бъде и превенцията, каква да бъде единната ни система. Българското председателство, освен че направи своето предложение какъв да бъде модел и механизма, направихме нещо много важно. Ние всъщност от пакета за реформата на Дъблинската реформа, както е по-известна, тя съдържа 6 досиета. По 4 от тях ние ги затворихме в парламента. Нещо, което покрай големите дебати и спорове остана неизвестно. Ние затворихме 4 от тях, както и Шенгенската информационна система и нейната актуализация, както и оперативната съвместимост на информационните системи между държавите, така и системата за авторизирането на визите на граждани от трети държави. Всичко това беше прието и беше договорено в рамките на нашето председателство. Така че, ако, надявам се, лидерите намерят, постигнат съгласие в рамките на големия дебат на съвета, това ще отпуши, благодарение на нашите усилия, това ще отпуши напред тази реформа да бъде довършена в рамките на австрийско председателство. И накрая, но не на последно място, един важен приоритет за нас беше дигитална Европа и дигиталните умения, защото дигиталната трансформация беше безспорен наш приоритет. Тук Европа има много какво да догонва и именно в духа на догонването Европа не може да си позволи да е вечно догонваща. Тук с Гери много форуми имахме, на които благодаря, че сме заедно в този процес. Дигиталната трансформация тепърва трябва да бъде топ приоритет за всички. Радвам се, че и лидерите на заседанието си в София, на срещата на върха, това поставихме като акцент на разговорите, защото трябва да бъдем иновативни, трябва да бъдем креативни, за да бъдем конкурентоспособни. В името на това председателството работихме в подкрепа на законодателство, с което да утвърдим и единния цифров пазар, и авторското право, и регламента за аудиовизуалните медийни услуги, киберсигурността, пакета за киберсигурност също беше одобрен в рамките на председателство. Така че от общо 13 законодателни досиета, които ние наследихме от естонско председателство, ние приключихме работата по 9 от тях. А това е един наистина много сериозен успех, защото по някои от тези досиета нямаше повече от 2 години съгласие. Имаше абсолютно фрагментация на интересите на доставчиците на услуги, на потребителите, на различните институции, успяхме да намерим компромисното решение и пресечната точка между всички тях. И накрая трябва да кажа и не една най-голямата гордост на българското председателство. Още в първото тримесечие ние всъщност постигнахме първия си и най-голям успех, пробива, който направихме в социалната сфера. Всъщност в социалната сфера, в рамките на социалния стълб, командированото работници, единното заплащане на командированите работници беше голям пробив, който буквално никой не очакваше от нас. Беше голямо постижение, а миналата седмица завършихме 3 досиета, които работиха няколко председателства, 2,5 години нямаше съгласие. Успяхме буквално до среднощ, успяхме да постигнем съгласие, както и за единната координация на единните системи за социална сигурност, така и за регламента за баланса между лични и социалния, лични и професионалния живот, така и за прозрачността на условията на труд. Това беше един много сериозен пробив, така че и в социалната сфера всъщност имаме много силен пробив на българското председателство. Или в резюме, освен че бяхме решителни, твърди, отговорни, това е цветето, с което се опитваме да нагледим в числа също нашия успех. 78 от 105 наследени, 78 приключени досиета в рамките на нашето председателство, много от които вече споменах преди малко. 10 доклада за напредъка. Имаме 7 препоръки за съвета. В съвета приети, една от които, например, е за чиракуването за младите хора. Имаме важни решения на съвета, 5 важни решения за съвета, както беше решението за датата за изборите, така и, примерно, за предоставянето на финансова помощ за Украина и Грузия. Имаме заключения на съвета, като например заключението от снощи, изключително важно за преговорите за Албания и Македония. Работихме по подготовка на 10 директиви за преговори и международни споразумения и с Австралия, и с Нова Зеландия, с Япония и Мексико, също голям принос на нашето председателство в името на това да имаме добри търговски отношения с трети държави, нещо изключително важно, когато говорим за икономически и търговски съюз. Това е горе-долу резюметата. Паралелно получихме нови 30 предложения от Европейската комисия, така че много, много свършена работа, за която благодаря искрено на колегите и всички екипи, които работихме. Постарахме се всичко това да е съпътствано с богата културна програма, която дадохме възможност на младите ни таланти. Тук благодаря на Министерството на културата, тук с нас и за министъра на културата. Нашите деца, нашите училища по културата бяха в основата на културната ни програма. През тях показахме нашите млади таланти, нашия потенциал за всичко това, с което можем да покажем. Наистина успяхме да, така мисля, че и да разчувстваме нашите гости с всичко, което показахме. И не на последно място искам да благодаря и на медиите. Имахме много сериозно медийно онлайн отразяване в медиите, в видеа, гледания на онлайн гледания през Фейсбук, през Твитър, през Инстаграм, отразявания в електронните медии. Благодаря за коректното отразяване на всички представители на медиите. Това беше изключително важно да бъдем реконструирани по един добър, по един правилен начин. И ако мога да завърша с една, както аз казвам на моя екип, благодаря на всички. Мисията беше изпълнена успешно. Благодаря.